бәрінің сөзі әр тілмен айтылғаны мен бір ғана бояма 200-ді жағымпаздықты жаман жорғалықты танытады. Абай бұлардың ешқайсысымен де жылы шұрап сөйлескен жоқ. Қонақтарға қымыз ұсынылған кезде өз ойымен тебіренгендей болып, толғау терең сөздер сөйлеп кетті. Ешкімнің бетіне қарамай, келбетті ойшыл жүзін жоғары көтеріңкіреп, мынау адамдардың басынан асыра бір сын толғау тастап сөйлеп отыр. Қазақ деген халықтың соры қалың ғой. Санап бітіргісіз жоқшылығы мұңы көп. Сол сорының бірі өзім билеп отырған өңшең зор емес пе? Атқа мінері болысы, бек пен бие, хан мен төресі емес пе? Ойда ұлық қорласа зорлығымен ол өгей сүтсе, сыртынан аяздай боп әкім қысса, үйден үрген итке ұқсап елішінен бәліқор парақор, не шалуан мансап қор шығады. Бір ғана өз басының, жалғыз өзінің ата тегінің барлығы байлығы әмір құдіретінен басқа. Халық қамын ойлайтын бірде бір мансап иесі бармысың деді. Қатты замен үлкен намыспен ширықты. Жағалай отырған болыстардың барлығына ұрысқандай боп жирене қарап өтті. Жүрегінде шабыт бар. Ашулы шабыт болатын. Соның ұшқындаған отынан тамаша терең ойшыл бір толғау туардай. Ақын атаулының ақындық, ыстық жалын үстінде күйдіріп айтатын қанатты сөзі ол мансап жайына арналғанды. Мансаптың бәрі қорлық емес, игілік үшін өзін құрбан ететін мансап, адамға қасиет бітірсе керек. Ондай мансапты сен адам болсаң, ит қорлықпен ұлықтың табанын жалап жүріп таппас боларсың. Халқыңа қадірің асқан жақсы болсаң, сендей мансап өзіңді өз іздеп кеп тапса болар дей келіп, өлеңде үлкен даналық бар сөз айтты. Биік мансап, биік жартас. Оның басына екпіндеп ұшып, қыран да шығады, ерінбе еңбектеп, жылан да шығады. Міне осының қайсысы болдың, осы отырғандар. Қыран болмасаң, халқың үшін жылан болдың емес пе деді де, қабағын суық түйіп, өзгі сөзден тыйылып отырып қалды. Абайдың сөзі болыстардың барлығына қамшымен қақ бастан қасқайта тартқандай ауыр соққы болды. Бұны түсінбей қалған болыс болған жоқ. Астыртын жамандасуға айла кес. Сырқынды болған мен мынадай үлкен әділ қазының алдында ашық шындыққа бара алмайтын арамза әкімдер абаймен жауаптаспай тегіс томсарып үндемей қалды. Көбі сызданып, қабақ пен өкпе көрсетіп тым-тырыс отыр. Абай да бұларды қонақ етіп қошемет қылмақ ниеттен аулақ еді. Аздан соң шапанын жамылып, Баймағамбетті ертіп тысқа шығып кете барды. Басқалары да тарап кетті. Ертеңінде Абай өзіне амандасып сәлем бере барған болыстарды масқара қыпты, бетке қағып, айыптап сөйлепті деген сөз шықты. Бірақ бұны көпшілік естіген жоқ. Рақыш сияқты кей болыстар Абайға кінә тағып кеткендіктен Оразбайға шағым еткен. Оразбай кекете күліп отырып өзінің байлауын айтты. Шоқ, шоқ бәлем. Абайшыл болыстар сендерге сау керек. Одан да зор керек ет. Абайға табынудан тыйыламысың шетіңнен? Алдыңнан әл талай оралар, одан әлі талайың талайды тартарсың, қашан айттың деме деп, енді өзінің де мысы құрған күйді сөзін тыйған. Бұл күнге шейінгі жасаған айлалы, арам қоршауы мен құрсауларын Абай бірақ қимылмен талқан етіп кеткендей. Оразбай соған ызалда күйікті болатын, бірақ ол Абайды жығатын жардың мүлде жоғалмайтынын осы жолы әсіресе анық танып біліп алды. Абайға жауыққан болыс пен жуан шонжар атаулының бәрімен де тұмсық түйістіріп, ауыз жаласып алған. Бүгін осы қарамолада жықпаса да, түбінде Абайды апарып бір құлататын ордың ортасын таптық деп, ішінен соны медеу етті де, шербешнай сияздың артын тосып, отырып қалды. Биылғы қыстың басы адамға да малға да әзір аса жайлы боп тұр. Декабрьдің ортасына тақалса да, әлі қар қалыңдаған жоқ, күн аяздап суытқан да жоқ. Шағырмақ, бұлтсыз ашық күндер көп. Қыс белгісі жақында түскен күпсек қардан және кей күндерде болатын сәл шатқыл аяздан ғана білінеді. Қыс кешең басталғандықтан Ақшоқыдағы Абай ауылы биыл соғымды жай соя бастаған. Соңғы 3-4 күн ішінде жылқы, ту сиырлар, еркек қой, ту саулық, семіз ту бойдақтар сойылды. Кілет, шошала, зәуезінай атаулыға әйгерім қыс азығын ертеңдіге шиғызып жүр. Бір әредіктеп күле түсіп, Зылиқа мен Баймағамбетке күдік айтты. тек осы әбігер күндерде ғана қонақ саябыр бола тұрса екен. Азық қоятын жерлер, ас пісіретін үйлер аузынан шығып жатқанға абайаған қарай ма? Қонақтың қырқы келсе де жібермейді ғой деген. Бұнысы уайым емес, сәл ғана шаруаның қысылшаң күйін ескерткені. Көмекші жігіттер мен келін кепшіктерге жеті жүріп, ширақ жұмыс етуді тапсырған. Бірақ әйгерімнің тілегі болған жоқ. Уәделескендей дәл осы бүгінгі күн ойдан таудан тұс-тұстан қонақтар кеп жатты. Бір топ жолдасы мен Байғабылдан Ақылбай келген. Абайдың сәлемімен осы соңғы жылдарда ақын деген атқа шыққан Керей, Уәйіс, Топайдан Бейсенбай деген ақындар да келіпті. Түстен бер осы қонақтар Абайдың үстіне келіп сәлем берісіп, түстік астан күндізгі шайдан ішісті. Отаулар, қонақ үйлер, көрші үйлердің бәрінде әзірге жататын орындарын анықтасты. Кеше қонақ келмесе екен деген әйгерім бүгін осы қонақтарды өзінің дағдылы сыпайы жүзімен қарсы алды. Күйлі көркем күлкісі үзілмей қабылдады. Зылиқаға шынын айтады. Қонақ келмесе екен деп нем бар еді? Айтқаныма қарама-қарсы болғанын көрмеймісің? Енді тек сырт бермей, қабақ шытпай қабылдай беріңдер. Осыны көршілерге, келіндерге де айт. Және ас пісіретін кісілер жас малдардың жылы жұмсағын тәтті дәмсін бапты қып, мол мол ассын, атап тапсыр деген. Бүгін келіп жатқан қонақтармен бірге қызық сауық көңілді өнер қоса келетінін әйгерім жақсы біледі. Шын бүгін Ақшоқыға өздерінің соңғы өнер табыстарын асығып әкелген өнерпаздар аз емес. Келген ақындардан Абай күн ұзын сұрау салумен болғанды. Ақшоқыда күзден бері жазу соңында болған Мағаш Африкада Ніл дариясы бойындағы бір үлкен ерлік істі жыр етіпті. Мейірімсіз байдың ер құлдан саза тартқанын көркем әңгіме еткен. Соңғы күндерде сол дастан Ақшоқы қорық кіндікті шолпан сияқты жақын жердегі ауылдарға көшіріліп, жатталып, әнге қосылып тарап жатқан. Ақшоқыда туған бұдан бұрын тараған Дәрменнің еңлік кебегіне Мағаштың соңғы дастаны Медғат Қасым сыңар серіктей қосылған. Жемісті болған күз соңында көп ақынның табысы бүгін осында шұрасып отыр. Бұған себеп те бар. Қарамоладан аман-есен қайтқан соң Абай өз достарының бәріне жазды күні Павлов әбіштер айтқан өсиеттерді ескерткен. Еңбекке өнерге шақырумен қатар әрбір ақынның ойында жүрген арманын ақындық толғауын білген. Сонда атап көрсетілген мерзімі де бар. Әйгерім оны білмесе де, Абай осы бүгін келген ақын атаулының бәріне бір күндерді белгілепті. Дәл биыл Ақшоқыдағы біздің ауыл соғымын соятын күндерге жырларыңды бітіріп менің қасыма жетіңдер деген екен. Бұрын келген ақындар күндіз екіден үштен оңашаланып өзара өлеңдерін оқысқан. Бірен-саран еңлік кебек Медғат Қасым Қозы-көрпеш сияқты өлеңдерді Абай да күндіз тағы бір тыңдап өткен. Бірақ ешкімге әзір ойын ашып айтқан жоқты. Көпшілік кеште түгел Абай мен әйгерім қасында бас қосады. Әлі келіп жетпеген ақындар бар. Тағы да тың өлеңдер сонда оқылады. Дәрменнің сол кешке әдиярына біріккен бір жыры тағы барды. Өз ойында барлық басқа жырлар тыңдалып өткен соң ең соңынан айтып шықпақ арманы. Осы күні кешке ел орынға отыра бергенде тағы да тың қонақтар келді. Бұлар Базаралы мен Көкбай. Екеуі бүгін кешке осы ауылдың желкесінде кездесіп бірге келіскен. Абай Базаралының келгеніне әсіресе қуанып, күле амандасып, жадырап қалды. Бұл жолы досының шақыруынсыз және бөгде жұмыссыз тыныштық сапар мен Абай қасында біраз болып қайтпақ боп келген. Абайдың қасына жиылып өлеңдерін тыңдатады дегенді Ерболдан жақында естіп еді. Базаралы келісімен ақ үй үшін жарқын жүз, әзіл күлкі аралас сөздермен көңілдендіріп жіберді. Абай оны өзінің оң жағынан жоғары отырғызған. Биік сүйек төсектен екі жастықты өз әперіп, қалыңдатып көрпеде салғызды. Осы топтың әр үлкені, әр Абайға ең қадірлісі болғандықтан жиын әзір тек қана Базаралының аузына қарайды. Жол ұзақ шаршап келдің ғой, базеке, жантайып отыр деп Абай Базаралының шынтағының астына ақ жастықты тақап қойды. Базаралы бір нәрсені есіне алып жымиды да, шаршайтын орайым бар еді, бірақ бүгін көрген бір қызығым күні бойғы жол азығым боп шаршағанымды білдірмеді деп қойды. Үйдегі жас атаулы да әйгерім де Базаралыдан енді қызық әңгіме күтті. Абай өзінің алдында тұрған үлкен дөңгелек үстелге шынтақтап бар денесімен осы қонағына бұрылды да, ал ендеше айтпайсың ба базым деп жан жағына көз салды да, сені көрсе қызық күтіп отыратын жастарың анау деді. Базаралды бәлсін созған жоқ, қазір ол басын көтеріп алды. Үлкен бөлме жылы жағылған, дөңгелек үстел үстінде жарығы мол лампа үй үшін және де көңілдендіріп тұр. Суықтан кеп жылы үйде жадыраған соң Базаралының ақ жүзіне жұқалан қызыл рең кіріпті. Жаңа өзі мезірет жасаған әңгімесін айтар алдында жастарға қарап, сәл ғана өтінгендей боп сөйледі. Бүгінгі мәжіліс ақындар кезек екенін сезіп отырмын. Абайдың қасында мен де бірге тыңдайын деп келген жайым бар. Соның алдында жаңағы өзімнің шыдамсызданып бастап қойған әңгімемді айтып берейін ендеше. Мағаш ентелей түсті. Базекау, сіз сөйлесеңіз ақындар кезегімді алып қойды демейді. Мен бүгін Шыңғыстың бөктерінен шықтым деп Базаралы сөзіне кірісті. Жол ұзақ болған соң таң біліне аттанып ем, сәскеде көлқайнарға кеп Жұман ауылының жанындағы адырға кіре берсем, бір төбенің басында өш ұйықтасаң түсіңе кірмес бір қызық топ тұр. Қандай топ десеңші? Топ дегенім төрт теке мен Жұман. Жалғыз түп боз қарағанға төрт текені тұқыртып байлап қойыпты да, солардың қарсы алдына молдасындай боп, ақ таяқты сілтей түсіп, Жұман өзі текше тасқа отырып алыпты. Үйдегі жұрт енді әңгіменің беті бір оқысқа соғатынан қарып күле бастады. Базаралы бар сөзін ашық үнмен ажарлы етіп, жандыра сөйлеп біледі. Күн желет, мен ығы жақтан келгем. Қастарына жеткенімше сырт қарап отырған Жұман тықырымды естіген жоқ. Енді аңғарсам, Жұман таяғын сермеп тастап сөйлеп отыр екен. Бұнда Ырғызбайдың бір келелі кеңесі бар ғой, тегі дей беріп, Базаралы жағалай қарағанда үйдің іші ду күлді. Абай бар дене селкілдеп сықылықтай күліп қапты. Әйгерімде әсем күлкісі сылдырап, қызара қысылып қатты күлді. Базаралы өзі күлмей айтып отыр. Қой, мұны тастап кеткенім Базаралы басыма ұятта, күнә де болар. Аз да болса ақыл үйренейін тым құрса. Енді қалған Ырғызбайдың бұда бір үлкені ғой деп, атымды тұсап қойдым да ақырын басып, сыртынан кеп тыңдап отырып қалдым. Күлкісі тыйылмай мәз болысқан жұртқа Базаралы ендігі көргені мен естігенін баяндап жатыр. Болған хал былай екен. Жұман қойда жүрген баласы месқараға келсе, ол осы текелер қойға маза бермей қойды депті. Күйек байлауға кешіккенін енді сезген Жұман төрт текені ұстатып алып, қарағанды байлатып қойған сол екен. Текелер бастарын тұқыртып, мүйіздерін төсеп тұр. Көздерінде айыбын білген белгі жоқ, қайта Жұманның сақалына ежірейе қарап, сіздер ме дөзін деп тұрғандай. Соны көріп онсыз да ызасы келген Жұман, төрт текені жеке-жеке де тобымен де кінәлап, жазғырып ұялтып отыр екен. Базаралы кеп отырғанда Жұманның ұзын таяғы, әуелі төрт текенің төбесінен түгел бір жайқап өтті. «Уа, төрт теке, қоралы қойға бүлік боп араласпадың деш, кәне, бүлдірмедім деп көрш. Қой десе сірә қойдың ба? Құдай әруақтан ұялдың ба?» дей түсіп, енді үлкен кер үстінде қызыл кеңірдекке басты. Бір кезек таяғымен тақ еткізіп, жастау қаратекенің мүйізінен салып қалып. «Қаратеке, жастан шыққан тынымсыз бүліксен болдың» дегенде, қаратеке сақалын салпылдатып, ырғып ортқып, Жұманға ұмтылғысы келгендей болды. Жұман да енді екілене түсті. «Қарашы бұны, сотқарды өзі, қыңырда өзі көрдің бе? Сақалда сапсиып апты жас басынан Әзімбайдың сақалындай» деді де, Жұман өзінің ендігі ойына мәз болып, кеңкілдеп күліп алды. Қазір шынында оның ойына қайдағы бір тапқыр қызық қиял кепті. Әзімбайды айтуы мұң екен, содан әрі текелері теке болмай, шетінен кісі болып сала берді. Қара теке Әзімбай болғанда, осы текенің әкесі сары теке қатар тұрет, оны Жұман сол сәтте тәке жан етіп алды. Одан арғы бөрікті текені жиренше деп, ең соңғы қарағай мүйіз жуан мойын ор текені Оразбай ғып қойды. Жұман мен текелердің содан соңғы кеңесі Базаралыға анық тапқыр тамаша боп көрінгенді. Әзімбайдан бастап тәкежан жиренше Оразбай болған текелердің күйексіз күйдегі тынымсыз ынсапсыз пәле қорлығы теріліп саналды. Бәрде момын жүрген ешкімен қой атаулыны ертеден қара кешке дейін қырық бөлек қып бақпырт дегендей мазалайды екен. Соларын беттеріне баса келе Жұман тағы бір рет топшысын көтеріп, желге сөйлеп кетіп, Оразбай, жиренше, тәкежан, Әзімбай бәрі бірігіп, елді лайлағанда бір Абайға қарсы қастық етіп жүргендеріне кеткенді. Жұман бір сәт өзін абай етіп қойып тәгінелейді. «Халықтың қарғысы мойындарыңда, мен момынды жылатпа, елді бүлдірме деген үшін сендерге жазыттымын ғой. бірақ табарсың, елдің көз жасынан табарсың, деп те қояды. Осы жайдың бәрін Базаралы неше алуан үнге салып, аса шебер ойнақ артисше баяндай келгенде, тыңдаушы жұрттың көбі шек сілесі қатып, танымсыз қарқылдап күледі. Кейбіреулер жығыла қисайып үн шығара алмай, көгере қатып күледі. Абайдың да екі көзінен жас парлап, күлкіден діңкесі құрып, әйгерім екеуі біріне бірі сүйенісе күледі. Базаралы барды баяндап болды да, ең соңында 75 жасқа жеткенше мылжыңдап кеп, ең аяғында осындай ақыл тапқан жұманды көргем жоқ па? Құдай ақы, мынасы қай ырғызбай тапқан сөз ет, деп әңгімесін бітіре берді. Ақылбай әңгіменің аяғы бітпей қалды ғой, деп ойлады да, өзіңізді жұман көрмей ақ қалды ма, деп сұрады. Қалған жайды Базаралы қысқа қайырды. Сөзінің беті түзеліп, бараңғары танылған соң дәл желке тұсынан жөткіріп қап түрегіле қойдым. Сонда жалқырап, мені көре сала қысылып қап, қауменнің қуы, сені кім шақырды? Сен қайдан жүредің, деп секем ала беріп ет, қысылмасын, деп сыр бермедім. Бірақ сасқаныма білмеймін, тағы тез ғана құбылып, баяғы берекесіз мылжың бір сөзге басқаны. Жұлып алғандай, «Вай, осы сен көпті көрдің, көпті болжадың ғой. Сонау отырған доғалаңның таспиігін көремісің? Сол осы сенің ойынша, неше пұт келеді? Осыны бір айтып берші», дегені. Жұрт бұл сөзге тағы дуылдап күліп кетті. Базаралы әңгімесін тұжыра берді. «Әй, жұмекай, дәл осыған ақылым жетпей тұр. Өзіңіз болмасаңыз қайдам? Өзіңіз айтып көріңізші», деп ем. «Мен білсем, көз тарасы, көңіл қазы ғой. Дәл сол доғалаңның биігі 5000 пұт болар», деген. Содан соң санымды бір соқтымда атыма қарай аяңдадым, деп Базаралы әңгімесін аяқтады. Доғалаңдай таудың салмағын өлшеу, оны 5000 пұт деу, қандай басқа келетін, кері кеткен мылжың сөз екендік жастарды тағы да талай әзіл сықаққа айдап, көп күлкінің желісі үзілмей отырды. Осы қалыпта Әйгерім мен Зылиха шай жасамақ боп еді. Үстел басына барлық жұрт сыймайтын болған соң, Абай үстелді жиғызды да, ұзын кең дастырхан кілемге жасылды. Кең үйдің мол жиыны енді түгел қанат жайып, дастырхан жағалай отырысты да шайға кірісті. Көкбай шайды ерте ішіп болған, сол аңғарды таныған жұрт дастырхан жиылмай-ақ, әр жерден күңгілдеп, жыр басталса деген еді. Базаралы домбыран өз қолымен алып, осындайдағы әдеті бойынша Көкбайға ұсынды. Содан ары тыңдаушыларды көп өтіндірмей, Көкбай өз өлеңін жырлап кетті. Ұзақ ішілетін шай аяқталған жоқ-ты. Бірақ үлкен самауырды қайта демдеп әкелгелі алып кетіскенде, өлеңнің айтылып жатуы мезгілді сияқты. Көкбай бір талай уақыт жырлағанда, Абылайды мадақтап сөйлеген. Енді самауыр қайта кіргенде, Абылайдың нәсілдеріне ауысып, соларды қошеметтей бастап еді. Дәл осы уақытта Базаралы Көкбайды санынан қақты да, тоқташы дегендей белгетті. Көкбай Абайға қарап еді. Көптен салқын қабақпен тыңдап отырған Абай да тоқтағанын мақұл көргенде екен. Көкбай еріксіз шұғыл тыйылып қалды. Енді Базаралы іле сөйлей жөнелді. «Бұрын сөйледі, деп айып етпеңдер, жігіттер. Осында менен басқаның бәрің бастығың Абай боп, өңшең ақын екенсің. Ендеше Қожа Насыр айтқандай, осынша тауыққа бір қораз керек емес пе? Көп айтушыға бір тыңдаушы болсам, ойымды айтайын», деп Көкбайға салқын қарап алды. Абай Базаралының бұл мінезінде құп көріп айтуын өтінді. «Айтсам, Көкбай, Алдияр дедің, Асыл ханым дедің, әруағыңнан айналайын», деп те жалбарынып жатырсың. Аяғы Абылайдан өтіп, нәсіліне де тауап қылар тәрізің бар. Шынымды айтайын, жақпайды маған Көкбай мұның. Осы хан сұлтанды көксеп, маңырап, талай надан ақын баяғының өзінде тоздырып болмады ма, Абай? Біз Абай сөзін естігелі осыны ұмытсақ мақұл емес пе? Көкейіме қонбайды, өйткені көңіліме жақпайды. Ал адалын өздерің айт, деп Базаралы Абайға қарады. Жұрт мына сыншыға бастағалы шайды ішпей, сілейе тыңдап қалған екен. Абай Базаралыны қостап ойлана отырып, бас изеді де, «Осы сөз анық әділ сөз ғой. Айтып қойғанымыз болсын, айтпағанымыз болсын. Бәрімізге де жетерлік сын екен», деп ойлана отырып да Көкбайға салқын қарап, «Ал Наурызбайлар көпті сорлатқан. Сол қатты қатал сойқандар үшін өз бастарына әділ жаза тапқан. Көпке қаза шақырған үшін тапқан қатты бүлік содырлар еді. Олар үшін әсіресе өктемесең болатын еді ғой. Қазақ орысты қырды, деп тағы бір тыңнан әзірет әлі таппақ бопсың. Оны қазақтың қалың елінің қамқор етпексің. Жалған, бәрі де жалған. Алдамыш бояулар. Қазақтың қамқор емес қайта сол қазақты, халықты сатқан азғана топ, азғын топ, Қан Сұлтанның қамқоры болатын. Бұл күнде бүгінгі нәсілде қазақты орысқа өшіктіруші, қазақ халқына достық етпейді. Неғұрлым сол орыстың шын қасиетін танып, тың өнерін тез үйренуге жетпей қазақтың көзі ашылмайды. Бұдан өзге өрісте, бұдан өзге шындық та жоқ. Мына өлең жалған да теріс. Менің өмір бойғы тұтынған жолыма анық қарсы қияш жолдағы өлең екен. Осылай айтпасқа әлдім жоқ деп, Абай ызалы қатқыл үнмен Көкбайға аса наразы болып сөзін аяқтады. Шай енді мүлде ішілмей қалған, үй іші жым-жырт боп, Абайдың енді тағы да айтар ой өрісін тосқан. Абай ойлана отырып жай сөйлеп кетті. Әзір көңінде қуаң тартса да толқу қызу бар. Батырды, қыз қызықты, асығынтықты тауыпсыңдар. Жырларыңда, сырларыңда аз емес, армандарыңда жаңа деп бастады. Бар бүгінгі дастандардың түгел тобын қармап өт. Жазарсың. Жаз. Бірақ бұл аз. Аз деп қатаң салқын үн тастады. Істің сөз емес түстің, тәтті түстің сөз. Сендер ғана емес, менің өзімде жетпеген жер жазбаған зар бар. Ол бүгінде дәл бүгінгі қасыңда, қалың елің басында тұрған күй. Қараңғы масқара надандық, қаскөй озбыр зұлымдық, көпті күңіренткен қорлық, бәрде адыр-адыр алда жатыр. Барар жолын аңсар арманын, алсар тәсілін танытқамыз жоқ. Орыс ойшылдары, ережет ұлдары осы жолдарды тауып біледі. Сол үшін алысып, қырқысып, жанын сарп етіп жатыр. Біз болсақ, тоқтықта, тыныштықта ғана сайраған көңіл ашармыз. Біз алысушы емеспіз, алысуға шақырушы да бола алмай келеміз. Ендігі күшті соған серме. Үлгіні орыс азаматының дәл осы күнгі озғын ойынан ал демекпін. Сөзін осымен тоқтатты. Жастардың бәрі тегіс аңғарып отыр, әзір Абай мақұлдаған бірде-бір өлең болмай шықты. Көкбай үнсіз жиын арасынан түрегеліп, басым ауырып тұрған деді шығып кетті. Есіктен шығарда күжіреген жуан жотасына қарап отырып, Абай оның өкпелеп бара жатқанын аңғарды. Соған орай өзде ішінен қатуланып қалды. Қабақтары ашыла алмаған ақындар арасында енді сабыры таусыларман боп тіленіп отырған Дәрмен ғана. Қазіргі қатты сыншыл қабақтардан күдіктене түссе де, өжет өршіл көңілі қорғанған жоқты. Сонысы сүйеу болды да, Дәрмен Абайға өтініш айтты. Абай аға, сынға толы боп деген жерден шығады демейін, бірақ менде бір тыңжыр бар еді. Өзім бенде баласына оққан жоғым. Соны тыңдап, мінеп берсеңіздер қалай болар екен деді. Абай Дәрменге жалт етіп, үмітпен қарап қалып, айтшы, сен айтып көрші деді. Содан ары сор жүзді тықыр тығыз сұлу мұртты, отты көзді қаршығадай алғыр кескінді ақын жігіт, жедел созып өз жырын оқып кетті. Үй іші тегіс Абайдай бейіл қойып тыңдап қалды. Бұл дастан салған жерден осы үйдің ішіне түгел таныс қоныстар қыстауларды атап, шүйгін су әзбергенге бет қойды. Қара дауылы қақап тұрған қатал күн, суық күз бүгін кешке соққына келе жатыр. Аспанды қаптаған әлек бұлттар әлдегінге сорайдап келеді. Зорлығы мен сұмдығы күшті баяуыл киіз үйді ықтырмасына сиынған. Сол ауылдың шеткі жыртық лашығында жүдеген ауруана, бауырында қос бөбек лыпасыз бір сөн қағады. Олар асан сөн. Зарланған кәрі сорлы әже иіс, күн ұзын баймалының соңында жаурап ұшып қайтқан азамат Иса. Осы түндегі асқындаған дауыл, азынаған суық лашық, бүріскен ашарық, панасыз момында жазықсыз үй іші, қатал қаскөй бай менен қабандай жыртқыш бай баласы. Исаның сабалуы, ыққан қой, оны қуған Иса. Бұған өшіккендей дүлей дауыл, қарарылас суық жауын. Содан ары қасқыр, қасқырлар, Исаның ер қажыры, батыр қайраты, жан талас. Соңғы арлан бөрімен жекпе-жегі. Осы жайларға ақын жыр ауысқанда үй іші тегіс демін ішіне тартқандай тынып қапты. Қыбыр еткен бір жан жоқ. Тек оқта текте күрсініп шошына сыбырлаған әйгерім үні білінеді. Ойда жоқта қаққастарынан шыққан тың дастанның бар адамы, бар құбылысы, кеше ғана өздерін қайғыртқан шер сорымен енді тіпті жақын кеп бар жүректі бүріп қысып әкеткендей. шебер ақын алмастай өткір сөзден, оттай сезімнен құдіретті жыр құрап үдеп барады. Азамат Иса ардақты ұлан, ердің еріне бітпес қайрат атты. Неге атты? Кім үшін атты? Қатыбас, аямас, ер қадырын танымас дұшпан үшін, адамның қасқыр үшін аттау езілер. Иса ауру. Науқасы қатаң балалар қорқынышта, шеше зарда жар дертте, үй жүдеу, үй жү, аш. Исаның көкірігінде арман, арылмас айықпас арман, зарлаған анам жетім боп балам, төсек тартып жарым қалып барадау, адам демес қорқау қасқырдың үнінің аузында қалып барадау. Бұл тұста әйгерім жылап жіберді, тек әйгерім ғана емес, Абайдың да көз жасы ұрған. Дәрменнің өз көзінен де жас парлайды. Сандырақ, қасқыр, қасқыр емес алысқан Әзімбай. Сонымен өшті зор кеуделі үлкен от, кетті асылылан. Зарлап қалды қош жетімек асан сөн. Арлыға, айуан емес адам ұлына, ақаға жаутандаған өтінш көзбен, әлсіз үмітпен қалды сорылылар. Осыдан ары жырының аяғын бітірмей, Дәрмен орамалымен көзін басып жылап отырып қалды. Жиын жымжырт. Исаның анық қазір ғана дүниеден кешкен өлімінің үстінде отырғандай қаралы, барлық жүрек қапада. Абайда екі өз жасқа толып басын төмен салыпты. Демі дірілдеп ауыр-ауыр күрсіне береді. Барлық өне бойы кең кеудесі түгел сілкініп тіргенгендей. Ұзақ уақыт осылай отырып барып, бойын тежеп, ойын жия бере қысқа ғана тіл қатты. Некрасов. Мынау Некрасов үні ғой. Орыс халқының шынзары мен арманды жанын танытқан Некрасов көкейімнен кетпей отыр. Бұны мен тапқан жоқ ем. Өзім таппасам, жетпесем. Соған жетуші табушы болса деушем. Шолым болсын, бауырым Дәрмен деді. Абайдың жаңа Некрасовты аузын алған тегін емес болатын. Ауыл қыстауға қонғаннан бері Абай өз Некрасовты ерекше бейіл бере оқыды. Және осы күздің бірер күнінде оңаша шақта Дәрменге де Некрасовтың бірнеше өлеңін, дастанын әдемі әңгіме етіп, шебер тілмен жеткізіп берген. Крестьян Бұқара халықтың ішіндегі шынды, наразы көңілді, қайғылы халді айтуда ең үлкен үлгі беретін ақын осы деп баяндаған. Дәрмен сол күндерде Абайды барынтасымен тыңдай отырып, өзінің ішінде Иса туралы тағы бір әмірластық қиял толқындары оралып үйірілгенін сезіп еді. Енді біразда үнсіз ойланып қалған Абайдың қиялы оянды. Аталық пен ақын ағалық бөгде бір сурет оралды. Құз қияға жалтыр тасқа, қақап тұрған аязда жұмыртқаларын салған алғыр қыран бүркіт ана. Ел осылай аңыз етеді. Ақпанда сол жұмыртқаларын салып, ана қыран қыс бойы бауырына баспай тосады екен. Сонда бір жұмыртқа жарылады, екіншісі және жарылады. Аязды көтермей, үшіншісі де жарылады. Қалса аман, біреу ғана қалады екен. Сол қалғанды, жалғызды ғана. Мамыр күні туғанда қыран ана бауырына басады да, балапан етеді екен. Кей жылдар бірде бір жұмыртқасы аман шықпай, түгел жарылып, ана бауыры түңілетті, тұл кетеді. Абай енді бір сәт, халқы мен өзінде сол анадай сезінеді. Мұның дайналасында сондай күй жоқ ба? Жарылып жатқан жұмыртқалар аз ба? Жарылған жұмыртқаның біреуі анаушы бар болса. Ол жарылып қана қоймай, маңайына шірік, лас, дертте таратып, өліксе құртын көбейтіп жарылғандай. Тағы бір жұмыртқа жаңағы кеткен көкбай ма? Тым құрса мынаны тыңдамайды кеткені. Ұзаққа бармас жарылар тұқым болғаны ғой. Мынау отырғаннан қалғаннан да талай нәсіл болмас. Жарлар да бітер де. Тек жалғыз ғана арман, тым құрса біреу, біреу ғана болса, қалса деушет ана көңілі. Енді сол біреу осы Дәрмен болар ма? Осы ғой. Артымнан мен жетпегенге жетіп, мен көксегендей ортаны көксеп, ұшармысың алысқа, жетермісің жақсы жайылымға. Мен ұшқаннан арға ұшар болшы, мен танығаннан арғын танышы, кейін келін көрер, арыс қонысты барлашы. Ол, сол, сен бүгінгі шыншыл жүрекпен таныған,